Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Patuloy pa rin ang mga hamon na hinaharap ng mga medical frontliners sa laban sa COVID-19. Ang pinakahuling development dito ay ang pagharap ng marami sa kanila sa impeksyon. Kinumpirma ng Department of Health, DOH, na may 43 staff ng Research Institute for Tropical Medicine o RITM ang tinamaan ng COVID-19. Ayon kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere, 2 sa mga COVID-positive staff ay mahigit 60 taong gulang na. Pero nilinaw ni Vergere na hindi nakuha ng RITM staff ang virus mula sa mga COVID tests na pinoproseso ng institute.
Sinisigurado po ng kagawaran na mahigpit na sinusunod ng mga empleyado ng RITM ang lahat ng infection prevention and control protocols at hindi po nakuha ang virus mula sa pagpoproseso ng kanilang mga tests. Sila po ay binibigyan natin ng sapat na PPEs at sumasailalim sa training sa tamang pagsuot at pagtanggal nito.
Tiniyak din ng DOH na sapat ang personal protective equipment o PPE na ginagamit ng RITM staff kapag nagpoproseso ng tests. Ayon kay Vergere, binibigyan ng DOH ng sapat na atensyong medikal ang mga RITM staff na tinamaan ng virus. Nagsasagawa na rin ang DOH ng contact tracing sa mga nakasalamuhan ng mga COVID-positive staff ng RITM. Pero hindi lamang ang mga RITM staff ang pinakahuling tinamaan ng COVID-19. Iniulat ng DOH na 75 empleyado at psychiatric patients ng National Center for Mental Health o NCMH ang COVID-positive. Ayon kay Undersecretary Vergere, 62 sa mga COVID-positive ay mga staff ng NCMH. 13 naman ay mga psychiatric patients. Gumaling na umano mula sa COVID ang 5 sa kanila, 4 na empleyado at 1 pasyente. Ayon kay Vergere, wala namang napaulat na nasawi sa mga iyon. Tiniyak din ng DOH na binibigyan ng sapat na atensyong medikal ang mga kumpirmadong COVID-positive sa NCMH.
Ang mga healthcare workers na nagpositibo sa COVID-19, ngunit wala namang simptomas o asymptomatic ay naka-home quarantine. Samantalang ang mga health workers na nakitaan ng simptomas ay naka-admit sa iba't ibang ospital. Ang mga psychiatric patients naman na nagpositibo ay nasa pangangalaga ng ating National Center for Mental Health.
Sa kabuuan, iniulat ng DOH na nasa 800 ang bilang ng mga health workers na COVID-positive. Mahigit 300 umano dito ay mga doktor, mahigit 200 naman ang mga nurse. Ang iba, healthcare workers sa iba't ibang ospital, medical centers at laboratories. Sa gitna ng mga hamon sa mga medical frontliners, at sa maliwanag na kabayanihang ipinamamalas nila para sa bansa sa krisis na dulot ng COVID-19, nanawagan ng Department of Health sa mga lokal na pamahalaan na pangalagaan ang kapakanan ng mga health workers at ingatan sila laban sa harassment at diskriminasyon. Hiniling ni Undersecretary Vergere sa mga local government units na magpasa at magpatupad ng Anti-Discrimination Ordinance para sa mga medical workers.
Magpakita naman po tayo ng malasakit at suporta sa ating mga healthcare workers at frontliners. Ang buong gobyerno ay naaalarma sa dumadaming reports ng diskriminasyon at harassment sa kanila.
Yan ang tinig ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.